Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Вие сте со SPS Радио, а со вас е Маргарита Василева. Продолжуваме со актуелности од Австралија. Викторија го објави својот план за враќање на училиште пропратен со низа здравствени мерки за COVID-19 за да се осигура дека учениците можат безбедно да се вратат во училниците за 2022 година. Додека властите и здравствените експерти ја поддржуваат потребата децата да се вратат, постои загриженост дека првиот школски термин ќе има слаб почеток. Известува Брук Јанг за SBS News. Учениците се враќаат во викториските училници на крајот на јануари, откако COVID-19 последните 18 месеци принуди голем број деца да го продолжат нивното школување преку далечинско учење. Владата на Викторија го објави својот план за враќање на училиште, кој вклучува испорака на повеќе од 14 милиони брзи антигенски тестови до основните и средните училишта. Премиерот Даниел Андрюс вели дека ќе бидат преземени сите мерки за да се заштитат персоналот и студентите од COVID-19. Студентите ќе бидат тестирани два пати неделно како мерка за откривање на случај и затворање на синџири на пренос.
The features of school returning will be twice weekly rapid antigen testing. That surveillance testing is all about detecting cases. Not necessarily every case, that would be almost impossible given the amount of transmission that's in the community, but it's about finding as many cases as we can and shutting down those chains of transmission.
Господинот Андрюс додава дека далечинското учење ќе се користи само како последно средство. Тој вели, ќе биде предизвик, при што нема се да оди по план, поради што голем дел од исходот ќе биде подлижен на природата на вирусот. Премиерот вели нема перфектен одговор, меѓутоа со напорна работа и добра волја, тој вели уверен е дека децата ќе се чуваат колку што е можно безбедни.
It'll be challenging. Not everything will go exactly as we had hoped. That's the nature of this virus. There's no response that's perfect. But through hard work and goodwill, I'm absolutely confident that we'll get our kids back and we'll keep them there and we'll keep them safe as we possibly can.
Според планот, медицински ранливите ученици и наставници во специализираните училишта ќе бидат повикани да прават тестови 5 дена во неделата. Повеќе од 50.000 уреди за прочистување на воздухот се нарачани и ќе бидат доставени до државните и невладините училишта со ниски наплатувања навремено до почетокот на првиот школски термин. Заменик премиерот Джеймс Мелино вели дека прочистувачите во училниците заедно со мандатите за вакцинирање на персоналот, под кој досега 99,7% од персоналот е двојно вакциниран, како и маски за учениците од трета година и нагоре, се сметат за силна одбрана против вирусот. Господинот Мелино вели тој има целосна доверба во тоа дека персоналот со ентузијазам ќе одговори на мандатот за третата доза од вакцината.
More than 99.7% of staff were double dosed by the end of term 4. So I have got every confidence that staff will enthusiastically respond to the third dose vaccine mandate.
Родителите ќе бидат известени и ќе бидат замолени да го следат нивното дете за симптоми доколку се открие позитивен случај на вирусот, но училиштата повеќе нема да мора да се затвораат. Професорката Шарон Голдфилд, педијатар од детската болница Royal Melbourne Children's Hospital, вели дека враќањето на учењето лице в лице ќе ја зголеми емоционалната благосостојба кај децата.
As kids go back, as we get the benefits of the mental health and well-being of children and being at school, we also think about, okay, what are the opportunities for really reinforcing that within that extraordinary setting called schools and early childhood education and care. That can really look after children's mental health and well-being as well as their development and their learning.
Но Фјужн Велс усвојува, речиси, идентичен план за враќање во училиште по соработката меѓу двете држави. Премиерот Доминик Перотеј вели дека негов прв приоритет е децата да останат на училиште, бидејќи децата се чувствуваат подобро на училиште не само од образовен аспект, туку и од аспект на нивното ментално здравје и социјалните исходи што произлегуваат од тоа, вели Перотеј.
We all know that kids do better at school, not just from an educational perspective, but from a mental health and social outcome perspective. It is where our kids learn the best, and where opportunity is created.
Главниот медицински службеник Кери Чанд вели дека веројатно ќе има пораст на случаите кога ќе се отворат училиштата без оглед на заштитните мерки. Таа ги советува родителите да ги минимизираат активностите на нивните деца и врските со другите деца при спиење и други активности што може да предизвикаат инфекција за да може да се зачува одењето на училиште.
Try and minimize their children's activities or connections with other children in sleepovers and other activities that might drive infection so that we can preserve that face-to-face time at school.
Додека многу родители го поддржуваат планот, некои останаа загрижени за тоа како безбедносните мерки може да влијаат на нивните деца, сметајќи дека еден тест во неделата е доволно наместо два. Други пак преферираат домашно тестирање отколку на училиште.
Personally, I think two tests is a bit excessive. I think maybe one a week. I'm fine with that as long as like the tests are done at home. I wouldn't trust someone else constantly testing my daughter at school.
Сепак Федерацијата на наставници од Нов Јужен Велс е загрижена за здравјето и безбедноста на учениците, вработените и семејствата низ целата држава. Председателот на Федерацијата Анджело Гавриелатос вели дека тоа ќе биде вознемирувачки почеток на учебната година и кај голем број од вработените владее вознемиреност. Според него, не постои друга индустрија каде што од човек се бара да биде на работно место буквално со стотици други луѓе, во некој случај повеќе од 2000 во ограничени, често слабо проветрени простори, познати и како училници, со до 30 луѓе.
There is no other industry where one is required to be on a work site, literally with hundreds of other people, in some instances more than 2000, stuck in restricted, often poorly ventilated spaces, also known as classrooms, with up to 30 people.
Queensland веќе го одложи почетокот на учебната година. Министерката за здравство Ивет Даф им се заблагодари на родителите кои ги доведоа своите мали деца да се вакцинираат со молба до останатите родители да ги вакцинираат децата од 5 до 11 години и од 12 до 15 годишна возраст пред почетокот на учебната година.
5 to 11 year olds, we are now almost at 25%, which means almost 1 in 4 of our 5 to 11 year olds are vaccinated now, 24.62%. And I remind parents that it's just as important to get your 12 to 15 year olds vaccinated as well. We are not at 70% double dose for the 12 to 15 year olds. So we really want to see those numbers come up before they start the school year.
Јужна Австралија исто така најави непречено враќање на учењето лице в лице.
SBS.
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 SBS Radio.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.